Salomatmas siz azizlar. Har bir iymonli hayoti davomida bir necha bor ruhan tushib ko'tariladi. Sizda ham shunday bo'lgandir yoki bo'layotgandir. Xudodan xafa bo'lgan paytlaringiz bo'lganmi? Menda bo'lgan. Men bir necha oylar oldin ibodatlarimga javob olmayotganim uchun Xudodan xafa bo'ldim. Qattiq xafa bo'ldim. U bilan gaplashishni istamadim. Kalom o'qishni istamadim. Biroq Xudoga ishonmasam, kimga ishonaman? Baribir yuragimda Xudodan boshqasini demasdim. Undan boshqa kimim bor axir? Muhtojliklarda, qiynalganimda, biror bir muammoga duch kelganimda, qalbimda ozor yetkazishganimda har safar unga murojaat qilardim. Biroq baribir qalbimdagi og'riq va xafachilik ketmadi. Bir kuni Xudoga qalbimni ochdim.
Nima haqida o'ylayotgan bo'lsam, nimalarni his qilayotgan bo'lsam, hammasini to'kib soldim. Hatto o'shanda ham xafachiligim ketmagan, battar xafa bo'lib, ko'zlarimdan yosh quyilardi. Xudo menga adolatsizlik qilayotgandek edi. Ammo shu ibodatdan keyin yuragimni yoqimli bir tinchlik egalladi. Xuddi Xudo meni tinchlantirgandek, menga tasalli bergandek edi. Men bu ibodatdan keyin yana avvalgidek yuraverardim. Biroq endi qalbimdagi xafalik kamaygandi. Keyin esa bir tanishimdan Xudoning ibodatlarimizga befarq qolmasligini, biroq o'z vaqtida va o'zi istaganidek yo'l bilan javob berishini eshitdim. Xudodan nimani so'raganimni aytolmayman-u, ammo 13 yildan buyon so'rayotganimni bilaman. Bu kam muddat emas.
3-4 hafta o'tib, butunlay notanish bir ayoldan Xudoning ibodatlarimizga biz kutganday emas, boshqacha yo'l bilan javob berishni eshitdim. Bu ham men uchun bir eslatmadek bo'ldi. Xuddi Xudo menga "Kut, men o'zim istagandek ajoyib tarzda ibodatingga javob beraman" deyotgandek edi. Boshqa bir kuni esa Xudoga "Agar chindan ham menga g'amxo'rlik qilsang, buni hayotimda ko'rsat" dedim. O'sha kuni tongdanoq uning g'amxo'rligini his qildim va ko'rdim. U yaratuvchimiz bizning insoniy ojizliklarimizni, xatolarimizni biladi. Biz undan yuz o'girganimizda ham u bizni tashlab ketmaydi. Biz undan xafa bo'lsak ham u bizga sodiq qoladi. Uni xafa qilsak ham o'z marhamatini bizdan darg'i tutmaydi. Unga bir qadam yaqinlashsak, u bizga yugurib keladi.
Bu hislarni hayotingizda tuyishni istaysizmi? Unga qalbingizni oching. U sizni muqaddas ruhga to'ldiradi. Xudoning xohishiga ko'ra bir nima tilasak, u bajo keltiradi. Kalomda shunday yozilgan. Bu aynan men sizlarga aytishni istagan oyat. Biz Xudo huzuriga dalillik bilan kiramiz. Chunki bilamizki, Xudoning irodasiga ko'ra bir nima tilasak, u bizga quloq soladi. Agar Xudo tilaklarimizni tinglayotganini bilsak, tilaklarimiz bajo bo'lganini ham bilamiz. 1 Yuhanno 5-bob 14-chi oyat. Men Xudo ibodatimga albatta javob berishiga ishonch hosil qildim. Men kutgan va men istagan vaqtda bo'lsam-da, o'zi istagan vaqtda javob beradi. Chunki men uning irodasiga ko'ra iltimos qilyapman. Siz ham javob olmayotgan bo'lsangiz, aslo tushkunlikka tushmang. Xudo o'z vaqtida ajoyib tarzda javob beradi.